Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq live verilişidir. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğludur. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? İraq türkmənlarının lideri Azadlıq Radiosuna rəsmi Bakının türkmənların faciəsinə biganə qaldığından şikayətlənmişdi. Hökumətdən hələ ki reaksiya yoxdur, siyasətçilər nə düşünürlər? Azərenerjinin bu qədər pulu varsa, Bakı və rayonlarda elektrik enerjisi niyə tez-tez kəsilir? Azadlıq Radiosu müxbirinin araşdırması. Və Azadlıq live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. İraq Türkman Cəbhəsinin lideri İraq parlamentində Türkmanları Kərkük şəhərindən təmsil edən millət vəkili Erşad Salihi təxminən bir həftə əvvəl Azadlıq Radiosuna Mosulda baş verənlər haqqında müsahibə vermişdi. O demişdi ki, dünya dövlətlərinin heç biri Kərkükə yardım göstərməyib. İraq Türkmanları sahibsizdir, ancaq biz öz dilimiz, ədəbiyyatımız, mədəniyyətimizlə müqavimət göstəririk. Türkiyə də bizi atıb. Azərbaycan isə ümumiyyətlə tərk edib. Dəfələrlə Azərbaycan hökumətinə səslənmişik ki, burada sənin xalqın var. Bakıdakı Türk, Kərkükdəki Türk kimi danışır. Heç bir fərqimiz yoxdur, amma indiyə dək başımıza gələnlərlə bağlı İlham Əliyevdən qınama mesajı da görməmişik. İraq türkmənlərinin başçısı kimi məni bir dəfə də olsun o tərəflərə dəvət etməyib, demişdi Erşad Salihi.
Azərbaycan da bizi zaten terk edildi. Yani biz Azərbaycan hükümetine de hala gösterdik. Burada senin halkın var, senin insanın var. Zaten Bakü'deki bir Türk, Kerkük'teki bir Türk ile konuşurlar. Konuşmamızın bir farkı yoktu. Ama indiye kadar bizim başımıza bu kadar ataş geldi, bu kadar bizim üzerimizde olaylar oldu. İndiye kadar Sayın İlham Aliyev'ten bir kanala mesajı görmediler. Biz de bir başkan olarak, ben Irak Türkmenlerinin başkanı olarak bu günümüzde bizi davet etmedi o taraflara. Bu hususta onu unutmamak gerekir. Sağ olsun. Xanım milletvekilimiz Ghanira Paşayev Azerbaycan Meclisi'nin içinde her zaman bizi sağlıyor. Irak Türkmenlerinin bütün başına gelenleri o en iyi şekilde ifade edirir. Saygıyla, hürmetle selam gönderen o bütün Azerbaycan halkımıza.
İraq Türkman Cəbhəsinin lideri Erşad Salihi Azadlıq Radiosuna belə demişdi. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz vətəndaşının problemləri ilə maraqlanmırsa, İraq türkmənləri ilə maraqlanmaması o qədər də təəccüblü görünməməlidir. Onun sözlərinə görə, hazırda İraq türkmənlərinə dövlət səviyyəsində dəstək olmaq vacibdir.
Azərbaycan hakimiyyəti təəssüf ki, öz maraqlarından başqa heç nə ilə ciddi şəkildə ilgilənmir. Və bu baxımdan bu hakimiyyət öz xalqının, öz vətəndaşının problemləri ilə ilgilənmirsə, maraqlanmırsa, onların İraq türkmənləri ilə də maraqlanmaması təəccübləndirməməlidir bizi. Çox təəssüf ki, gerçəklik belədir. İraq türkmənləri bizimlə eyni xalqlandılar, eyni soydandılar və onların vəziyyəti bizim ürəyimizi ciddi şəkildə ağrıdır. Onların liderlərindən bir sıra görüşlərim olub, məsləhətləşmələrim olub. Amma təəssüf ki, onlara hazırda dövlət səviyyəsində dəstək lazımdır. Və bu dövlət səviyyəsində dəstəyi də görə bilmir və bundan da təbii ki, narahatlıqlarını ifadə edirlər onlar. Mən tam haqlı hesab edirəm. Mən düşünürəm ki, gerçəklikdə bugün Türkiyə hakimiyyəti ilə Azərbaycan hakimiyyəti o bir neçin əvvəl qurduqları Yüksək Təhlükəsizlik Şurasında bu mövzunu birlikdə müzakirə edib, birlikdə müəyyən qərarlar almalıdırlar və İraq türkmənlərini ağır vəziyyətdən çıxartmaq, onların haqlarını, hüquqlarını, hətta həyatlarının haqlarını qorumaq üçün beynəlxalq miqyasda təsirli addımlar atmağı bacarmalıdırlar.
İsa Qəmbər Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin sözlərinə görə Azərbaycan mütləq şəkildə bu məsələyə mövqe bildirməlidir. Ağazadə deyir ki, əslində İraq türkmənləri Azərbaycanlılardır. Eyni millet olduğu için Azerbaycan onların haklarını müdafiə etməyi bacarmalıdır. İqbal Azadı təəssüf edir ki, Azerbaycan hökuməti bu kimi məsələlərdə çəkingən mövqe göstərir. Onun sözlərinə görə Azerbaycan hakimiyyəti daha çox öz maraqlarını qorumaq baxımından açıq mövqe sərgiləməkdən çəkinir. Bu isə dünyadakı soydaşların Azerbaycan hökumətinə güvənini azaldır.
İraq türkmənləri əslində azərbaycanlılar da onları türkmən adlandırmaq, hətta sabah başqa bir adlanma adlandırsalar belə. Bu qanı bir canı bir dili bir millətin övladlarıyıq və biz onların haqlarına mütləq mənada müdafiə etməyi bacarmalıyıq. Azərbaycan hökuməti bu tipli məsələlərdə adətən çəkingən mövqe nümayiş etdirir. Borçalda da bu hadisə baş verəndə rəsmi dövlət səviyyəsində çox zaman münasibət bildirməkdən çəkinirlər. Yanda azərbaycanlıların hüquqları pozulanda mövqe bildirməyə çəkinirlər. Dərbənddə də eyni analoji hadisədə münasibətləri gərginləşdirməmək üçün üzərindən sükutla keçməyi tərcih edirlər və s. Yəni İranda da, Gürcüstanda da, Rusiyada da, indi də türkmənlərin, azərbaycanlıların haqqı pozulanda Azərbaycan hökuməti daha çox öz hakimiyyətini və öz maraqlarını qorumaq baxımından bu tipli məsələlərdə açıq mövqe sərgiləməyə çəkinir. Bu bütövlükdə ona şərait yaradır ki, dünyanın hər bir yerində yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan dövlətinə ciddi şəkildə güvənməyəcəklər və gələcəkdə də hər hansı bir problemin Azərbaycan dövləti vasitəsilə dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara və yaxud da danış formasına çıxarılmasında Azərbaycandan bir şey gözləməyəcəklər. Bu yaxşı bir hal deyil, çünki hər zaman bütün dönəmlərdə prezidentlər təkcə 10 milyon Azərbaycan dövlətində yaşayan Azərbaycanlılar deyil, dünyada yaşayan 50 milyona yaxın Azərbaycanlının prezident olması barədə dəfələrlə mesaj verirlər. Həm indiki prezident, həm bundan əvvəlki prezidentlərin, mərhum Heydər Əliyevin, mərhum Əbülfəzilçi bəyin dönəmində də bu tipli bəyanatlar verilmişdi. Düzdür, dövlət maraqları baxımından bəzi məsələlərdə açıq və iddiaçı qismində yox, amma insan hüquqları və demokratiya məsələsində xüsusilə bugün türkmənlərdə, İraq türkmənlərinin yaşam hüquqlarının pozulması, onların həyatlarının təhlükə altında olması Türkiyə vasitəsilə də Azərbaycanın bir vasitə özünün iştirakı ilə olan bütün danışıqlarla masaya çıxarılmalıdır.
İqbal Azadı, Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü deputat Zahid Oruc isə deyir ki, dövlətin fəaliyyəti hər zaman göz qabağında olmaya bilər. Onun sözlərinə görə hazırda hansısa formada prosesə müdaxilə etmək, özünü hədəfə gətirmək demək olardı. Deputat bildirir ki, İraq türkmənlərinin hayqırtılarına açıq şəkildə dəstək vermək ölkə üçün mənfi reaksiyalar doğura bilər. Bu baxımdan Azərbaycan hökumətini biganəlikdə qınamaq düzgün deyil. Millət vəkili düşünür ki, əksinə İraq türkmənlərinin harayına elə Azərbaycan cəmiyyəti, azərbaycanlılar hay verməlidirlər.
Əlbəttə ki, mənəvi olaraq İraqda və yaxud yaxın şərqdə baş verən fəlakətlər üzücüdür. Çünki hər bir halda bizim mənəvi psixoloji aləmimizə, ümumi dünyamıza, həyatımıza, təhlükəsizliyimizə, terror amilini nəzərə alsaq, ümumən ölkənin həyatına mənfi təsir göstərir. İkinci cəhətdən Mosul əməliyyatının təzədən başlanması və 2003-cü ildən sonraki hadisələr dövründə ən böyük məhrumiyyətlərə məruz qalan insanlar özlərinin milli etnik mənsubiyyətlərinə görə türklər, azərbaycanlıdırlar. Tarixən o torpaqlar, o ərazilər Azərbaycana böyük, yəni Azərbaycan hökumətinə məxsus olubdur, yəni Səfəvilərin tərkibində olubdur. Bu cəhətdən bir tarixi etnik milli amil də önəmlidir. Üçüncü, rəsmi münasibətə gəldikdə isə elə hesab edirəm ki, biz yəqin ki, onu qəbul etməliyik ki, dövlətin fəaliyyəti hər zaman ictimai mənzərədə göz qabağında olmaya bilir. Bəzən isə daha açıq söyləsək, daha məxfi xarakter daşıyır, daha gizli kanallar vasitəsilə reallaşdırır və s. Mən bunu məhz o xarakterli məsələ kimi deyiləmirəm, amma ümumən söyləyirəm ki, parlament üzvlərinin, media kuruluşlarının, ölkənin eyni zamanda müxtəlif məmurlarının, ictimai müstlərinin, partiyaların bu məsələdə mənəvi həmrəyliyini göstərməsi, çağırışlarını etməsi, ciddi siyasi deməli mövqelərini ortalığa qoyması öz-özlüyündə olaraq göstəriləcək bir dəstək olardı. Həmçinin Türkiyə ilə birgə hərəkət etmək üçün atılan addımlar burada rol oynayardı. Üçüncü yol hansıdır? Kim bunu bizə təklif edir? Hərbi vasitə ilə prosesə müdaxilə etmək bu, nəinki təkcə özünü IŞİD terror birləşmələrinin hədəfinə çevirmək və riskdir. Yox, məsələ həmin o məzhəb savaşı kimi düşünülən yaxın şərqin qaynar qazanının digər bölgələrə yayılmasına müəyyən qədər əsas verməkdir. Siz xatırlayırsınız o dövrdə İraqda, o cümlədən elə Suriyada ayrı-ayrı ölkələrin təmsilçilərinə nəzərə alıb, o dövlətin yəni vətəndaşlarından girov götürərək nümayişçilərinə edam əməliyyatları həyata keçirilirdi ki, bu ölkələr qoşun birləşmələrini oradan kəsinlər, İraqda Talisan tərkibində iştirak eləməsinlər və yaxud Əfqanistandan çıxsınlar və s. Bilirsiniz, yəni hər bir qərar türkmənlərin oradakı hayqırtısına, bəyanatlarına, çağırışlarına reaksiya vermək öz-özlüyündə müəyyən bir nəticə doğurur. Bu yüzdən mənim əgər ki, Azərbaycan dövlətini bir genellikdə qınamaq çox yanlışdır.
Millət vəkili Zahid Oruc.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Son vaxtlar Bakıda və ölkənin ayrı-ayrı yerlərində elektrik enerjisinin tez-tez kəsilməsi ilə bağlı şikayətlər diqqət çəkir. İstər-istəməz həm də arda-arda suallar doğur. Ölkənin enerji istehsalı və təsərrüfatı vətəndaşları fasiləsiz elektriklə təmin etməkdən ötürü yetərli imkanlara malikdirmi? Elektrik enerjisi istehsalı və paylaşdırılması ilə məşğul olan qurumlar nə qədər vəsait xərcləyir, hansı işləri görür və hansı nəticələrə nail olurlar? Azadlıq Radiosu bu sualların izinə düşüb ölkənin enerji təsərrüfatına son illərdə qoyulan investisiyanı araşdırmağa cəhd göstərib. Azərenerji ötən il enerji satışından elektrik şəbəkəsinə qoşulmaqdan və digər fəaliyyətdən 733 milyon manatdan çox vəsait əldə edib. Bu 2014-cü illə müqayisədə 17 milyon manat çoxdur. Azərenerjinin ictimaiyyətə açıqladığı məlumatda yanacağın sərf olunduğu mənbələr, o cümlədən təmir texniki xidmət obyektləri konkret göstərilmir. Azərişıq açıqladığı maliyyə sənədlərində nizamnamə kapitalını uzun və qısa müddətli borcları barədə rəqəmləri təqdim edir, amma bu rəqəmlərin arasında investisiya həcmlərini görmək mümkün deyil. Lakin Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev bunlarla razılaşmır. Deyir ki, qurum cəmi ötən il yaradılıb və bütün görülən işləri ictimaiyyətə açıqlayır.
Azərişıq yaradıldıqdan sonra biz inkişaf proqramı hazırladıq və inkişaf proqramı ilə əlaqədar olaraq da yenidən qurma işlərimiz davam etdirilir. Artıq bir il yarıma xeyli yeniliklər etdi Azərişıq. Və bugün də hər yerdə normal enerji təhsilatı var. Yəni, gördüyümüz işlərin nəticəsi özünü göstərir və harada daxil kəndlərdə, daha tərsəzlərdə, rayonlarda, şəhərlərdə, qəsəbələrdə harada nə köhnəlmiş, iqtisar müddətinin başa vurmuş dayaqların dəyişdirilməsi, yeni kabil xətlərinin təşkilisi, yəni bu işlərə də davam etdirilir. Stansiyalar iş olunur, yeni kompleks transformator məntəqələri quraşdırılır. Yəni, mütəmadi olaraq ölkə boyu bu yerdə qurma işlərimiz davam edir.
Keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədov isə düşünür ki, Azərbaycanda hələ də işıq probleminin mövcudluğu korrupsiyadan və qeyri-peşəkarlıqdan qaynaqlanır. O deyir ki, yerlərdə elektrik enerjisi təsərrüfatlarını keçmiş polis rəisləri, tikintidə isə adi iş icraçıları idarə edir və qeyri-peşəkar idarəçilik öz mənfi təsirini göstərir.
Bölgələrdə bu və ya digər formada elə olur günlərlə elə olur bir balaca hava şəraiti pisləşdikdə yəni həftələrlə kəsintilər var elektrik kəsintisində. Məsəl üçün Gədəbəydə artıq elə kəndlər var ki, yəni təqribən 10 gündür işıqsız qalıb, elektriksiz qalıb. Bir balaca qar yağdı və təsərrüfatın nə vəziyyətdə olduğu üzrə çıxdı. Eyni zamanda Bakıda, Bakının mərkəzində biz dəfələrlə elektrik kəsintisini şahidiyik. Metroda illər boyu tuneldə qalan saatlarla minlərlə vətəndaşımızın həyəcanının bir şahidiyik. Bu və digər formada bu vəsaitlərin belə görünür ki, səmərəsiz istifadə edilməsi var. Və jurnalist araşdırmaları, o cümlədən Azadlıq Radiosunun araşdırmalarında da göstərilmişdir ki, Bakı Elektrik Şəbəkəsinin rəhbərliyinin, rəhbərinin konkret olaraq ailə üzvlərinin neçə şirkətlər açılıb və onlara Bakı Elektrik Şəbəkəsi çox milyonluq layihələrin tendersiz filansız verilməsini
Keçmiş milletvekili Nazim Məmmədov dinlediniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sıra gəldi Azadlıq Live proqramına.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Yağış yağdı, iki rayon su altında qaldı. Azadlıqlar, baxırsınız, bizimlə qalın. Çayların tez-tez daşmasının səbəbi bilindi. Nardıra məhkəməsində şahidlərə işgəncə verildiyi deyilir. Qızıl bazarı od tutub yanır, qızılını satan alandan çoxdur. Apardı sellər aları, Cəllabadın Alar kəndini su basıb, cəmatın cehizliyi, ev eşiyi, qış azüqələrini indi palçığın altında, lilin içindədir. Deyirlər ki, nə hallarını xəbər alanlar var, nə də yol göstərənləri.
Məmmədovlar ailəsi evlərini sel suyundan təmizləməyə çalışır. Oktyabrın 27-sində yağıntılardan sonra Cəllabadın Alar kəndi İncə çayının qəzəbinə tuş gəlib. Çay daşıb, kənd su altında qalıb.
Buna iki maşın qumumu yapar. Toyuq cücəmizi, töyləmizi, təndirxanamı, cücədamımız, malqaramı, evimi, eşiğimi hamısını gördünüz, hamısını sel suyudu götürdü yapardı. İki qızın cehizini apardı. 70 baş toyuq düzəmi yapardı. Bir ton buğdamı yapardı. 500 kilo unumu yapardı.
Evimin bir kub materialın su götü yapardı. Haraya gedim? 400 manat adı kupun verirler. Mən iki baş aileni haraya yığım? Xoş edeyim, əgər çəkeysin. Bizim gəlsin yardımımız yerəsin, bizə hökumət ev versin.
Qaz ördək çoxun sel aparıb. Ondan sonra evin de işi gördü de ne vəziyyətdədir. Bu buradan su 2 metrərim. İcra hakimiyyəti gedib orada nə bilim göl saxlayıb, balıqçılıq göl saxlayıb, yığıb. Bundan üçüncü dəfə də sel bizim evi mühasirəyə alıb.
Ölməyəcəkdim, sel öldürəcək.
Kəndlilər deyir ki, magistral yolu qazıblar ki, selin suyu çayın yatağı ilə axıb getsin, kəndə ziyan vurmasın. Oktyabrın 28-də Bakı-Astara magistral yolu açılsa da, Alar kəndi su altında qalıb. Yerli rəsmilər deyir ki, 3-4 ev dağılıb. Cəmaat isə deyir ki, azı 25 evə ziyan dəyib. Kənddə neçə evə ziyan dəyməsi, dəyən zərərlə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə danışmaq mümkün olmadı. İndi kənddə kimisi gedəcək yeri olmadığından elə nəmişlikdə yaşayır, kimisi də evinə ziyan dəyməyən qohumları ilə pənah aparıb. Son günlər yağan yağışdan Masallının Əminli kəndi də zərər çəkib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin oktyabrın 27-sində açıqladığı məlumatda deyilir ki, Masallıda su basmış evlərdən 48 nəfər evakuasiya edilib. Nazirlik deyir ki, təbii fəlakətdən sığortalanmaq mümkünsüzdür. Masallı və Cəlləbadda evləri zərər görən sakinlər isə həm də rəsmi qurumların biganəliyindən narazıdırlar. Deyirlər ki, hadisədən sonra onlarla heç maraqlanan da yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmisi isə əksini deyir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Oktay Bayramov deyir ki, iki gündür Masallı Cəlləbad rayonlarında iş gedir.
İndi İncə çayın sahilində yaşayanlar harada yaşayacaqlarını, kimə tutacaqlarını bilmirlər. 13 il əvvəl İncə çaydan çox uzaqda Avropanın mərkəzində Vltava çayı daşmışdı. Çexiyanın paytaxtı Praqanı suyun altında qoymuşdu. Çayın suyu 3 metrə qədər qalxmışdı. O vaxt cəmaatı hökumət qorumuşdu.
Hər kəs bu rayonu tərk eləməli idi. Hökumət adamlara yer ayırmışdı. Qonaq evlər, otellər, idman zalları. Hökumət yemək gətirirdi. Hər şey gözəl təşkil olunmuşdu.
Bilo miesto, kde žiť. Eto bila gastinica, ili malinki atel, ili prosto fiskulturni zə.
Bəs İncə çay niyə daşdı? Mütəxəssislər deyir ki, səbəb sadədir. Çayın yatağı vaxtında təmizlənməyib.
Su ötürməyə qabiliyyəti çatmır gələn suyun. Çünki lilləşib eləyib, təmizlənmir, eləmir. Onu görə çay daşır. Bu qanundur, bu təbiətin qanunudur. Həttən artıq çox su gələndə çay o suyu ötürməyə gücü çatmır, məcbur oldu ki, məcradan çıxsın, ərazini bassın.
Çayların yatağını Melorasiya və Su Komitəsi təmizləməlidir. Komitədən deyirlər ki, əslində yatağı il boyu təmizləyiblər. Sadəcə, onlardan asılı olmayan səbəblərdən yağış normadan artıq yağıb.
Çay ona göy daşıb ki, çünki çaya göydən
çok yağış yağıp ve suyun keçirme kabiliyeti olmuyor bu çayın. Öyle sel su olmuyor bak o tarihlerinde, o nadir hallarda olur.
Digər ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşı deyir ki, bu qədər yağış hər il yağır.
Oktyabr ayında düşən yağıntı, yəni bu il üçün də həmişə də oktyabr ayı üçün Lənkəran Astara zonası üçün xarakterikdir.
2010-cu ildə Kür çayı daşmışdı, yüzlərlə adam evsiz, eşiksiz, köməksiz qalmışdı.
Gəl, gəl, gediblər davalıcı, gəl.
Davalıcı getdilər, lötkəyə getdilər, gəl bari.
Gedir avalıcı.
Abi, sen gidin lan, lötkəyə getdilər, getdim önce çatımla. Gəl, gəl, gəl, gəl, gəl.
Sen kocanın olacaq, Leyni, gəl gidesin, qoşmadın.
Sen kimsə barcı olacaq. Kim, kardeşim, daha gelirəm, daha gelirəm. Evdə.
Götür, götür, o
qədər. Biz gedirmiz, neyin?
Kür daşqınları vaxtı yaradılan Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin koordinatoru Oktay Güləliyev deyir ki, o vaxtda səbəb Kürün yatağının təmizlənməməsi idi.
Kür daşqınları zamanı biz görülən işlərin effektini görmədik və bir daha təkrar edirəm, məlum oldu ki, Kür və Araz çayları uzun müddət imiş lildən təmizlənmirmiş, sahil bərkitmə və bənd vurma işləri çox deməli bərbat vəziyyətdə aparılıb və sadəcə kiçik bir deməli daşqınların baş verməsi, böyük həcmdə ərazilərin su altında qalması, evlərin dağılması, təsərrüfatlara ziyan vurulması və digər ağır deməli nəticələr
Yağışlar isə davam eləyəcək. Sinoptiklər ölkənin şimalında da çaylarda suyun səviyyəsinin artacağını gözləyir. Nardaran iş üzrə məhkəmədə yeni işgəncə iddiaları səsləndirilib, bu dəfə şahidlər haqda. Vəkil deyir ki, şahidləri susturmaq üçün polisə aparıb toka veriblər.
Nardaran işi üzrə məhkəmədə istintaqdakı ifadələrindən imtina edən şahidlər işgəncəyə məruz qalıblar. Bunu oktyabrın 28-də keçirilən məhkəmə iclasında vəkil Yalçın İmanov deyib. Müdafiəçi bildirib ki, oktyabrın 26-sında dindirilən iki nəfər, Valih Abbasov və Samir Babayev, məhkəmədən dərhal sonra Sabunçu rayon polis idarəsinə aparılıb. Onlarla yanaşı bu işi üzrə şahid olan, amma hələ məhkəmədə dindirilməmiş daha 10 nəfər Nardaran və Maştağa qəsəbə sakinləri də oktyabrın 26-sında polis tərəfindən Vəkilin dediyinə görə, Sabunçu rayonu 14-cü polis bölməsində Valih Abbasov və Samir Babayeva işgəncə o cümlədən elektroşok verilib.
Onları Sabunçu rayonu polis idarəsinə aparılmışlar. Orada 14-cü polis bölməsində onlara işgəncə verilmiş, bir sütda orada saxlanmışlar. Bununla bağlı bildirik ki, kütləvi informasiya vasitələrində də məlumat gedib.
Vəkil ehtimal edir ki, digər 10 nəfərdən təzyiq yolu ilə iltizam alınıb ki, məhkəmədə istintaqdakı ifadələrini təsdiqləsinlər. Müdafiəçi vəsadət qaldırıb ki, məhkəmə bu məsələ ilə bağlı baş prokurora və Sabunçu polisinə məktub göndərsin. Vəkil bu məsələ həllini tapana qədər həmin şahidlərin dindirilməsinə də etiraz edib. Hakim vəsadəti təmin edib, bildirib ki, həm Bakı şəhər prokurorluğuna, həm də Sabunçu rayon polis idarəsinə məktub göndəriləcək. Şahidlər məhkəmədə demişdilər ki, istintaqdakı ifadələr onlardan işgəncə altında alınıb. Ötən il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 şəxs həlak olub. Müsəlman Birliyi Hərəkatının 70-dən çox tərəfdarı həbs edilib. Hazırda Talih Bağırov, Abbas Hüseynov və daha 16 nəfərin məhkəməsi davam edir. Onlar qətildə və daha bir çox ağır cinayətlərdə ittiham edilir. Təqsirləndirilənlər bu ittihamları rədd edirlər. Onlardan ifadələrin işgəncə altında alındığını bildirirlər.
Ötən bir ildə qızılın qiyməti az qala iki dəfə artıb, satıcıların dili ilə desə alver ölüb. Qızıl dükanlarına gələnlər isə qızıl almaqdan çox satmaqla məşğuldular.
Devalvasiyadan sonra qızıl satanlar yəni ki, çoxalmışdır.
Bu xanım kameraya danışmaq istəməsə də etiraf edir ki, pulsuzluqdan məcbur olub öz boyunbağını dəyər dəyməzinə satır. İndi qızıl dükanlarında yarı zarafat, yarı gerçək. Danışırlar ki, qızılını satmağa gətirənlər qızıl almağa gələnlərdən çoxdur. Bakıdakı mərkəzi və Moskva univermaqlarında qızıl satıcıları ilə söhbətdən belə məlum olur ki, ilin əvvəlində öz qızılını satanlar daha çox olub.
İnsanların da Azərbaycanda gündəlik dolanışıq üçün manat lazımdır təbii ki.
Yəni bu səbəbdən qızılı gətirib satanların sayı daha çoxalıb. Nəinki alanların.
Təzədən dolar ikinci dəfə. Həmin vaxta düşdü, millət yatdı, hamısını satdı malını.
O zamanki devalivasiyada manat dollara nisbətdə iki dəfə ucuzlaşmışdı. Bütün bunlar ölkəyə gətirilən bir çox başqa mallar kimi qızılın da qiymətinə təsirsiz ötüşməyib. Məsələn, devalivasiyadan öncə 750 əyarlı qızılın qramı 65 manat, 585 əyarlı qızıl isə 30-35 manat idi. Amma indi qiymətlər azı iki dəfə artıb. Bundan başqa Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə avqustun 8-dən ölkəyə qızıl gətirilməsinə və çıxarılmasına məhdudiyyət qoyulub. Bütün bunlar da yerli bazarda qızılın qiymətinə təsir eləyib. Alıcılar deyir ki, ciblərinə uyğun qiymətə qızıl tapa bilmirlər.
İndi qızıllara baxmağa gəlmişik, qiymətlərlə maraqlanmağa. Biz nəzərdə tutduğumuz qiymət aralığı 600, maksimum 900-dür. Ki, hansı ki, bir-iki il bundan qabaq 200-400 arasında normal bir nişan üzüyü ya da toy üzüyü almaq olurdu. Amma indi mümkün deyil. Kimə də yaxınlaşırsan ki, niyə belə bahadır? Hamısı deyir ki, bizə də baha satırlar. Yəni, onları da qınamaq olmur, çünki gömrükdə problemlər olur. Çox bahadır qızıl qiymətləri.
Bilərəm ki, mən özüm qızılı çox istəyərəm. İstəyirəm, elə hədsiz qızılım olsun. Amma valla bir ildir, iki ildir ala bilmirəm.
Satıcılar da deyir ki, qızılı dollara alıb manata satdıqları üçün qiymət istər-istəməz artmış olur. Amma səbəb təkcə bu deyil. Onların fikrincə, cəmaatda pul da yoxdur. Alver zəiflədiyinə görə onlar üçün icarə haqqını ödəmək də çətinləşib.
Bir iki ay, üç ay bundan öncə zəif idisə, hal-hazırda bir ay yaxındır ki, tam zəifləyib.
30 ildir paçlışdıydı. Qabaqcı alverinə, indiki alverin arasında qat-qat çox tatlıq var.
Məsələn, bu məhərrəm ayına qədər də zəifləmə baş veribdir.
Alver yoxdur, alver yoxdur, amma arında dayanmaq üçün.
Qızıl bazarı üzrə ekspert Rəvan Eyyubov qızıl bazarındakı durumu belə izah edir.
Onların hər iki devalvasiyasından sonra qiymət artımı yüksək səviyyədə özünü göstərməyə başladı. Bugün qızıl alış-verişinə məşğul olan insanlar və yaxud vətəndaşlar artıq mən düşünürəm ki, qızıl alışına yox, qızılın satışına daha çox üstünlük verirlər. Və onlar düşünürlər ki, bugünkü qızıl qiymətləri bazarda belə qalmayacaq, düşmə xətti ilə gedəcək.
Ötən ilin dekabrından dünya bazarında da qızılın qiyməti artmışdı. Amma sentyabr ayından qiymətləri ucuzlaşıb. Oktyabr ayı ərzində qiymətlərdə artım və eniş müşahidə olunub. Son bir həftədə isə qiymətlər yenidən artmaqda davam edir.
Bəzən Azərbaycanda nənə deyəndə nəvələri ilə oynayan, çox az hallarda evdən bayra çıxan pensiyaçı qadın göz önündə canlanır. Amma rusiyalı nənə əlində çəlik düşüb dünyanı kəsir.
O özünü Lena nənə kimi təqdim edir. Onun 89 yaşı var və tək səyahətidir. Bura Vietnamdır. Lena nənə Krasnoyarskda yaşayır. O 83 yaşında səyahət etmək qərarına gəlib. Elə o gündən səyahəti üçün pensiyasından pul qısır. O çəliklə gəzir, ancaq bu onun səyahət etməsinə mane olmur. Bircə gözü zəifdir. Yelena Mikhailovnanın olduğu ölkələr. Çexiya, Almanya, Polşa, Türkiyə, Vietnam. O hər yerdə gözəl insanlara rast gəldiyini deyir. Yelena Çexiyada tanış olduğu və sonra Almanyada qonağı olduğu rəfiqəsi haqqda danışır.
Balozit, Malakosinodan dəst, Ukroid, Poçeluid, Spokoyna noci skarit. Ana od minə odxodit, a ya slyozy. Nikto so mnoy tak ne vedelsya.
89 yaşında o, hər yeniliyə və bütün dünyaya açıqdır. Düzdür, hərdən yolda çətinlikləri də olur. Amma yeni dostlar həmişə köməyə çatır.
Sizə sözümüz bitdi. Amma saytımızda xəbərlər 24 saat yenilənir. Şikayətlərinizi qaynar xəttimizə danışın ki, səsiniz eşidilsin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Və Azadlıq live veriliş də burada başa çatır. Azadlıq radiosunu dinləyin, bizə yazın və səhifələrimizi izləyin, fikirlərinizi bölüşün. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sizə gözəl bir həftə sonu arzulayırıq. Sağ olun, salamat qalın.